Mida peaks teadma islamist siis?
Kõigepealt, mis on üldse islam? Kui teile öeldakse selline sõna islam, mis on esimene asi, mis teile ette tuleb? Mille peale te kohe mõtlete? Meedia kaudu kindlasti kõik see terrorismi küsimus. Teiseks kindlasti need vaesed naised, keda ahistatakse. Need on need kaks sellist peamist teemat, mis reeglina eestlaste jaoks seonduvad islami teemaga. Kui me vaatame lingvistilisest küljest, see sõna islam, kust see üldse tuleb? Araabia keeles ehitatakse grammatiliselt kõik sõnad üles sõnatüve peale, mis on kolmest konsonantist koosnev siis sõnatuumik, mille ümber siis ja vahele pannakse igasuguseid muid tähtireeglina täishäälikud ja niimoodi moodustavad araabia keeles sõnad. Mitte nagu eesti keeles, et meil on tüvi ja siis me reeglina paneme järelliiteid sinna, millega moodustame sõnu. Nendel võib panna nii ette, taha kui keskele. Ja selleks tüveks, kust siis islam tuleb, on salima, ehk siis SLM, kui me üritame seda eesti keelde ümber panna. Ja see tüvi väljendab terves või ühes tükis või kindel kaitstud või rahus olemist. Ühesõnaga kõik sellised nagu asjad, mis on seotud terve olemisega või ühes tükis olemisega või kindel olemisega, rahus endaga olemisega, kaitstud olemisega, tulevad sellest araabikeelsest tüvest salima. Sellest tüvest on täiteks selline sõna moodustatud nagu salam. Salam, mis tähendab rahu, stabiilsus, kindlus või ka kasutatakse tervitusena. Kui te võib-olla olete kuulnud, siis kuidas araabia keeles või kuidas moslemid üksteist tervitavad, öeldakse assalamu alaikum, mis tähendab rahu olgu teiega. Salam on siis rahu konkreetselt. Selleks, et seda sõna moodustada, liidetakse teise ja kolmanda tüvekaashääliku vahele üks pikk A ja esimese ja teise vahel on üks lühike A. Sellest samast tüvest tuleb verb äsläme, näete nüüd samad SLM on siin olemas, mis tähendab siis tervena või ühes tükis hoidma, rahustabiilsust leidma ja end allutama. Araabia keeles on siis erinevad tegusõna vormid, see on siis neljas vorm. Ja sellest samast neljadast vormist, kui me võtame nüüd, moodustame nimisõna, sellest verbistise nimisõna on islam. Tervena ühes tükis hoidmine, rahu või stabiilsuse leidmine, end jumalale allutamine. Nii et see on siis islami lingvistiline tähendus, hoopis vastupidine sellele, mis siis tavaliselt islamiga seostub inimestel. Ja tegija nimi sellest äslema verbist oleks siis muslim, ehk eesti keeles siis pigem kasutatud moslem. Ja muslim on siis keegi, kes on terviklik, rahustabiilsuse leidja, end jumalale allutaja läbi selle rahu leidja. See on siis asja nii-öelda lingvistiline tähendus. Islami kohta kindlasti tasub märkida ka seda, mida väga tihti inimesed ei tea, et islam ise enesest ei pea ennast mingisuguseks uueks religiooniks, vaid moslemite seisukoht või islami seisukoht on see, et usk on midagi jätkuvat maailma algusest kuni maailma lõpuni. Ja Jumal on saatnud väga palju erinevaid prohveteid, kellest siis näiteks Aadam, Noa, Abraham, Mooses, Jeesus ja paljud teised, nii et nagu te näete, siis need samad prohvetid, kellest siis räägivad kristlased, kellest räägivad juudid, ka islamis peetakse neid prohvetiteks. Ehk siis see, mitte et nagu islam üritaks kristlaste ja juudide prohveteid nii-öelda ära võtta, vaid islami seisukoht on see, et usk ongi sama, see ongi siis sama usk, aga lihtsalt erinevatel aegadel on Jumal saatnud nii-öelda erineva ja parandatud ja sellele ajale vastava sõnumi. Ja sellest tulenevalt siis on need erinevad nii-öelda usud. Nii, kes on moslemid? Reeglina, kui eestlane, tavaline eestlane mõtleb selle peale, et moslem, siis tal tuleb silme ette kindlasti araablane esiteks. Suure tõenäosusega egiptlane või marokkolane või vastavad sellel, mis riigis ta kuskil reisinud on või mis riigi ta rohkem kokku puutunud on. Tegelikult islam ei ole üldse etniline usk. Islami seisukoht on selline, et iga inimene sünnib siia maailma moslemina. Mitte sellepärast, et iga inimene, kes sünnib kohe, olekski selles mõttes moslem, et iga naine, kes sünnib kohe, kannab rätikut ja kõik valvetavad Mekka poole ja nii edasi, vaid sellest samast lingvistilisest seisukohast lähtudes, millest ma enne rääkisin, et muslim on see, kes allutab end Jumala tahtele, kuna islami seisukoht siis on selline, et Jumal on maailma loonud, Jumal on loonud kõik, kes ja mis on siin maailmas, siis väikesed lapsed, kui nad sünnivad, nad on moslemid, sellepärast, et nendel ei ole mitte midagi muud kui nende instinkt, mis Jumal on neile andnud, mis on neile loonud. Seega nad on muslimid ehk automaatselt Jumale tahtel allunud. Nad ei oska mitte midagi muud teha. Jumal on näiteks nendele andnud selle rinna piima imemise instinkti ja nendel ei ole mingisugust nii-öelda oma tahtmist veel. Et sellepärast öeldakse, et iga laps, kes sünnib, on moslem ja hiljem siis islami seisukohast, kas ta jääb moslemiks või ta muudab seda oma arusaama maailmast ja muudab oma usku. Kindlasti väga oluline on märkida ka seda, et iga inimene, kelle nimi on Muhammed või Ahmed või Ibrahim ja nii edasi, see ei tähenda veel, et see inimene oleks moslem. Sellepärast, et esiteks islami seaduse järgi moslem, täiskasvunud inimene, kes enda eest vastutab, on moslem ainult sellisel juhul, kui ta esiteks tunnistab, et ta on moslem ja teiseks sinna juurde käib ka näiteks palvetamine, mis on üks islamis moslemiks olemise tunnused. Samas võib olla ka sellised inimesi, kes on, eks ole, araablased ja ta nimi on Muhammed, aga ta ei praktiseeri absoluutselt oma usku, ta ei pea ennast moslemiks. Sellisel juhul ta ei olegi moslem, see on lihtsalt mingisugune kultuuriline taust. Ja moslemeid siis võib jagada nii-öelda kahte kategooriasse, ehk siis peretraditsioonilt moslemid, need, kes on siis sündinud moslemite perekonnas ja on siis jäänud moslemiks sellepärast, et see on nende oma kultuuri kontekst. Ja teised, kelle kohta öeldakse, et on nii-öelda hingega moslemid, ehk siis nad sünnivad moslemina sellest islami seisukohast lähtudes ja hiljem nad leiavad uuesti selle islami, et see on nende jaoks see õige valik nii-öelda. Väga oluline, iga araablane ei ole moslem ja iga moslem ei ole araablane. Nagu ma ütlesin siis, et väga tihti meie kultuuri kontekstis arvatakse, et kui öeldakse moslem, siis see võrdub automaatselt araablane, kui tegelikult kogu maailma moslemitest ainult 10-15% on araablased ja ülejäänud ei ole araablased. Kui me vaatame siis nüüd, siin on kujutatud islami maailm kaardi peal. Kõik, mis on kuidagi värviline, mida tumedam on värv, seda suurem protsent moslemid selles riigis elab, mida heledam on värv, seda vähem moslemid. Aga kõik, kus on mingisugust värvi, see on nii-öelda moslemite poolt asustatud. Kui ma võtan siit järgmise kaardi, siis see on Araabia maailm. Ma nüüd lõikasin välja kõik selle, mis siis ei ole. Ei kuulu sinna värvilisse osase, et vaadake tegelikult, kui palju laiem on islami maailm võrreldes araabia maailm, aga araabia maailm on suhteliselt kitsas, see ongi ainult see 10-15% nendest moslemitest. Näiteid teile, mitte araablastest moslemid, kes ei ole araablased, näiteks Albaania on riik, kus on umbes 70% moslemeid, nad ei ole araablased. Bosnia ja Herzegovina, see on üks nagu natukene vana statistika, et nad on siin koos ja nendest kokku umbes 40% on moslemid. Bulgaaria 12,2%, Bangladesh 83%, Burkina Faso 50%, Hiinas on 2% moslemid. Ja kuna me mõtleme, et Hiina rahvaarv, nagu te kõik teate, on tohutu suur, siis see 2% teeb juba üle 26 miljoni inimese. Hiinas, siis Guinea 85%, Indias 147 miljonit inimest on moslemid, kuigi protsent ei ole üldse nii suur. Indoneesia 88% moslemid 216 miljonit inimest, see on kõige suurema rahvaarvuga islami riik. Üldse. Et kujutage ette, kui me praegu juba vaatame siin, et on Hiina ja India ja Indoneesia ja siis Bangladesh ja nii edasi, et tegelikult need suured rahvaarvud, mis seal on, need annavad väga-väga suure protsendi maailma moslemite noh, rahvastikust. Ehk siis tegelikult, kui me kujutame endale ette seda tüüpilist moslemit, kes peaks olema nii-öelda araablase nägu, siis tegelikkuses väga suure tõenäosusega see nii-öelda tüüpiline moslem peaks olema kisikas või siis natukene veel tumedama nahaga, ehk siis nagu Indiast või Bangladeshist. Siis Küpros näiteks 18% ja siin jälle Serbia Montenegro arvelt koos 20%. Siis väga suur üllatus tänapäeval on Venema, kus on 15% moslemeid, üle 20 miljoni inimese. Ja see tähendab tegelikult, et Venemaal konkreetselt täna on rohkem moslemeid kui näiteks Süürias. Süüria, mis on islamiriik. Ja Venemaal millegi pärast viimase ajal väga-väga kiiresti tõuseb, see moslemite protsent, mitte sellepärast, et moslemid sinna sisse rändaksid, vaid just venelaste moslemiks hakkamine on millegi pärast väga populaarne tänapäeval. Nii, mitte moslemitest araablasest. Nagu ma ütlesin, et kõik araablased ei ole moslemid ja kõik moslemid ei ole araablased, see käib nagu mõlemat pidi. Siin siis näite teistpidi sellest statistikast, et need araablased, kes ei ole siis moslemid, näiteks Egiptuses, kui te võib-olla teate, et umbes 10% egiptlastest ei ole moslemid, vaid on koptid siis reegina. See on väga väike protsent veel muid uske, aga siis ütleme umbes 10% nendest on koptid, kes on siis kristlased. Süürias on 10% umbes kristlased. Palestiinas, samamoodi palestiinlased ei ole kõik moslemid, vaid on 10% umbes on kristlased. Liibanonis 40-50%. See on väga kiiresti muutuvad need arvud, eriti tänapäeval, kuna siis alguses, kui loodi Liibanoni riik, ta oli tegelikult üks Süüria provints, kunagi Liibanon, siis kui peale maailmasõdu hakati hakkima erinevateks riikideks Lähis-Idalt, siis Liibanon tehti eraldi riigina just sellepärast, et see Süüria provints, kus enamuses olid kristlased. Kuna siis kristlastest naised reeglina sünnitavad palju vähem lapsi kui moslemitest naised, siis tänapäevaks on olukord läinud siis selliseks, et Liibanonis on siis juba vaikselt kristlased hakkavad vähemuseks jääma. Mitte sellepärast, et keegi sinna sisse rändaks, vaid just pigem sellepärast, et moslemi naised toodavad rohkem järeltulijaid. Ja siis loomulikult ei tasu ära unustada seda, et läbi ajaloo ja ka siia maani on Araabia maailmas suhteliselt palju juudi kogukondasid. Muidugi enne 20. sajandit oli neid tunduvalt rohkem, sest kogu selle maailmasõdade segadusega ja nii edasi Iisraeli loomisega need on jäänud vähemaks, aga ikkagi noh, näiteks Marokkos on veel väga tugev juudi kogukond. Mille kohta tihti ei teata ja siis ka noh, Jeemenis näiteks juudid ja üldse noh, üle Araabia maailma need juudid isenesest reeglina räägivad nüüd oma emakeelena araabia keelt seda dialekti, kus riigist nad elavad nad on täpselt sama nägu mis need teised araablased, kes nende ümber elavad aga lihtsalt nad on siis eristuvad oma usu poolest nad on siis säilitanud oma usulise identiteedi Nii, kui me rääksime nüüd sellest, mis on siis islam ja kes on moslemid ja kus nad umbes siis elavad, siis räägime ka sellest, et mis on üldse islami aluseks, mis islami juures on kõige olulisemad asjad. Kõigepealt siis, millest see moslemid usuvad? Iga moslem, kes peapärast moslemiks usub, siis kuute asja. Esiteks loomulikult Allah, kes on siis Araabia keeles Jumal. Ta ei ole mingi eriline Jumala nimi, vaid Allah tähendabki araabia keeles Jumal. Kui väga täpselt ütleme eesti keeles, meil artikleid ei ole, aga L seal ees on nagu inglise keelne artikkel the, et oleks nagu the God. Et tähendab siis nagu ainu Jumal, üks ainus Jumal, Allah. Araabia keeles see sõna on selles mõttes väga, miks sa moslemid armastavad tarvitada seda Allahit, pigem kui, et öelda oma emakeeles Jumal, on sellepärast, et Allah on araabia keeles väga huvitavad sõnad, tal ei ole suku, kui araabia keeles muidu on naissoost ja meessoost sõnad. Siis Allah on sootu, ta ei ole ei meessoost ja naissoost. Ja sellest ei ole võimalik moodustada mitmust, sellel sõnal ei ole mitmust. see, kui ma no, eesti keeles ütlen Jumal, siis ma võin öelda ka näiteks Jumalanna. Araabia keeles ei, ole, ei, ei moodustata kunagi seda, seda vahet. Ja no, eesti keeles meil ei ole sõnadel sugu, aga võtame mingi teise keele, siis, siis no, tihti näiteks prantsuse keeles on Dieu, on Jumal, see on meessoost sõna. Et reeglina on, on, on Jumal meessoost sõna meil eesti keeles, ka seda probleemi ei ole, aga araabia keeles, siis kui muidu sõnad on jaotatud meessoost ja naissoost sõnadest, siis Allah on nii-öelda sootu juba grammatilises mõttes. Et sellepärast eelistatakse kasutada seda sõna. Siis Jumala inglitesse me lähe ikka suhu, Ehk siis neid, in, no, väga palju erinevaid inglid, kelle kohta islam siis õpetab, on, on siis need inglid, kes teevad inimestega kaasas ja kirjutavad üles nende tegusid, häid ja halbu tegusid, on inglid, kes siis on ekstra selle jaoks, et saata sõnumeid inimkonnale, on surma inglid, kes tulevad siis inglidele järele ja nii edasi. Kutsu puhu Jumala raamatutesse. Ehk siis selle on mõeldud neid erinevaid sõnumeid, mida on siis Jumal saatnud erinevatele aegadele, erinevatele, prohvetid, erinevatele prohvetitele ja iga moslem, kes tahab olla moslem, kes tunnistab ennast moslemiks, peab tunnistama ka neid eelnevaid sõnumeid. Ehk siis see, kes ütleb lihtsalt, et jah, Jumal saatis Muhammediga sõnumi, aga kõik need eelnevad sõnumid, mis ta saatis Jeesusele, mis ta saatis Abrahamile, mis ta saatis Moosesele, et need ei loe, need ei ole tegelikult päris. Siis see inimene ei saa olla moslem, moslem usub kõikidesse Jumala sõnumitesse. Siis rusuluhu, ehk siis Jumala profetitesse. Samamoodi siis ei saa olla moslem see, kes ütleb näiteks, et Mooses ei ole Jumala profet. Jaumil ähir on viimne kohtupäev. Ehk siis tähendab seda, et moslemid usuvad sellesse, et kunagi maailma lõpus siis kõik inimesed äratatakse uuesti surmast üles ja nende üle mõstetakse kohut. Ja kadr, mis on siis saatus, mis on natukene teistsuguse konnotatsiooniga, kui, kui meie oleme siis harjunud oma kultuuriruumis mõtlema saatusest, et saatus islami õpetuse järgi ei ole mitte see, et Jumal on absoluutselt kõik ära määranud. Ta on määranud ära inimeste teod, ta on määranud ära no, kõik, mis seostub meie siinpoolse eluga, vaid saatus on lihtsalt see, mis Jumal on määranud meie ümber. Ta on meid pannud teatud olukorda, samas ta ei määra ära seda, mis moodi meie selles olukorras käitume. Inimesel on ikkagi vaba valik, selles ongi kogu selle asja mõte, et inimesel on antud teadmised, ta on pandud teatud olukorda siin maailmas ja siis tema test või tema siis ülesanne ongi läbida see, see elu labürint, ütleme siis nii, selles mõttes, et teha need õigeid valikud vastavalt sellele, mis teadmised tal on ja õigesti, õigesti siis käituda teatud situatsioonides, mis siis on saadetud ja seda nimetatakse kadriks. Nii, teiseks, kui see oli nüüd siis nii-öelda teoreetiline, millesse nagu moslem usub, siis praktiliselt, kuidas see usk väljendub moslemide jaoks. Islamil on viis tugisammast, et siis viis asja, mida, mida moslemid teevad. Esiteks on edastanud siis üks prohvet Muhammedi kaaslane, et Jumala sõnumi tooja, ehk siis Muhammed ütles, islam põhine järgneval viiel põhimõttel. Esiteks, tunnistada, et pole teist Jumalust peale Jumala ja et Muhammed on Jumala sõnumi tooja. Ehk siis see kõige esimene on moslemite usutunnistus. Iga üks, kes usub sellesse, see ongi moslem. Moslemitel ei ole mingit sellist ristimise riitust või sellist, sellist asja, vaid iga üks, kes sellesse usub, see ongi moslem. Teine on palvetada kohusetundlikult ja perfektselt, kohustuslikult palvet. Kolmandaks maksta kohustuslikku almust, ehk zakati. Neljandaks teha palverännak Mekkasse, see nimetakse Hajj. Ja viiendaks paastuda Ramadani kuu ajal. See siis pärit al-Bukhari hadithi kogumikust. Kui me täpsemalt vaatame neid. Esimene, millest me rääkisime, siis oli see usutunnistus. Araabia keeles nimetatakse seda shahada. Shahada tähendabki araabia keeles tunnistus. Ja araabia keeles kalligraafias näeb siis välja niimoodi. Pigem nagu joonistus kui kirjutatud. Ja araabia keeles ta kõlab la ilaha illallah Muhammadan rasulullah. Ehk siis ei ole et põhimõte on selles, et on ainult üks Jumal, on ainu Jumal, mitte keegi teine peale tema ei vääri siis kummardamist või teenimist. Ja et Muhammed on tema viimane sõnumitoojad. Samas unustamata neid kõiki eelnevaid sõnumitoojad, vaid Muhammed on lihtsalt sinna lisatud. Miks selline usutunnistus? See usutunnistus siis eraldab tegelikult moslemid kristlastest ja juutidest, kes on kas monoteistliku sõnumikandjad, eelnevalt monoteistliku sõnumikandjad. Ei ole teist jumalust peale jumala, see eraldab nad kristlastest selles mõttes, et islam ei tunnista Jeesust kui jumala poega, vaid Jeesus on jumala profet. Ja püha vaimu ka kui sellist kolmainsuse süsteemi islamis ei ole, et on ainult üks jumal, ta ei pruugigi teda üldse nimetada jumalaks, me võime ta kohta öelda näiteks loov jõud või loov energia, see ei ole üldse nagu asja mõte, aga mõte on see, et teda on ainult üks, teda ei ole kaks ega kolm ega nagu mitu. See osa eristab siis moslemid kristlastest ja see teine osa, et Muhammed on ka jumalase sõnumitooja, see eristab siis moslemid juutidest, sest et juudid tegelikult usuvad sellesse esimesesse osasse täpselt samamoodi kui moslemid, et on ainult üks jumal, ainult see ainu jumal siis. Ja vaat see, et Muhammed on ka tema sõnumitooja, see siis eristas moslemid juutidest. Ja selle kohta on olemas siis üks väga lühikene, aga väga sisutihe suura peatükk, Koraanis 12. peatükk peaaegu Koraani lõpus, siis, mis siis kõlab järgnevalt eesti keeles ütle, see on käsik siis Muhammedile, ta on üks ja ainus jumal, iseseisev ja igavene jumal, ta ei ole eostanud ega eostatud ja tal ei ole kedagi võrdset. Mis siis tähendab, et ta on üks ja ainus, ehk ei ole kedagi teist jumalat peale tema, ta on iseseisev ja igavene, see tähendab, tal ei ole vaja kedagi, kes teda aitaks. Ta on igavene, see tähendab seda, et tal ei ole algustava lõppu. Ta ei ole eostanud ega eostatud, see on eesti keeles natukene kohmakas, aga see põhimõtteliselt tähendab seda, et tal ei ole ei vanemaid ega lapsi. Ja tal ei ole kedagi võrdset, ehk siis tema tasemele keegi teine ei küündi. See siis islami usutunnistuse kohta, palve kohta. Palve araabia keeles siis on salaat, nimetatakse. Moslemid palvetavad 5 korda päevas. Fajr, mis on koidikul, ehk siis kui hakkab päike tõusma. Dohr, mis on keskpäeval, mis ei tähenda kell 12, vaid see tähendab siis päikese järgi keskpäeval, ehk siis päikese tõusu ja päikese loojangu vahel täpselt see aeg, mis sinna jääb. See on dohri aeg. Asr on siis keskpäeva ja päikese loojangu vahel. Maghrib on siis päikese loojangul. Ja isha on siis ööpalvus, ehk siis see on siis, kui on just läinud pimedaks. Nagu te siis võite järeldada, et Eestis tegelikult, kuna me elame nii põhjas, siis need palvajad meil hästi palju muutuvad. Et suvel nad on hästi laiali ja talvel nad on hästi kokku lükatud. Talvel meil on hästi lühikesed päevad ja suvel on hästi pikad päevad. Aga noh, mida rohkem ekvaatoril lähemale, seda konstantsemad tegelikult need palvajad on. Nii, mida annab üldse moslemitele palve? Noh, loomulikult see palve ükskõik üldse millises usus, selle esma mõte on see ühendus inimese ja looja vahel. Kui me jätame selle asja kõrvale, siis palve tegelikult on ka kasulik muudest aspektidest. Näiteks kui me räägime tänapäeval konkreetselt meie kiirest elutempost, siis see on üks võimalus, kuidas inimene võtab 5 korda päevas aja maha ja paar minutit puhkab ja mõtleb selle üle, mis ta on hästi teinud, mis ta on halvasti teinud. Kuidas paremini teha. Ja siis loomulikult, kuna noh, ma arvan, et te teate, kuidas enam vähem välja näeb moslemite palve, et see ei ole mitte ainult siis vaimne tegevus, vaid see vaimne tegevus on saadetud füüsilise tegevuse poolt. Ja see füüsiline tegevus tegelikult iga kord, kui moslem palvetab, siis ta liigutab absoluutselt kõiki oma keha liigeseid ja ühesõnaks see ka vanematel inimestel laseb nii-öelda mitte roost minna. See nii, et nad veel vähegi jaksavad palvetada, nad hommise põhimõtteliselt ja on nagu väga rumal palvet võrdsustada kuidagi hommiku võimlemisega, aga selles mõttes, et kui inimene hommikul tõuseb, kui ta palvetab, siis ta liigutab kõik oma keha põhimõtteliselt läbi ja on nii-öelda päevaks valmis ja teeb siis seda veel päeva jooksul 4 korda. Palvel on ka teatud tingimused, ehk siis moslem, kes palvetab, ta enne seda, kui ta palvetab, peaks olema rituaalselt puhas. Ehk siis ta peaks sooritama ablutsioonid, mida alama keeles nimetatakse, siis vudu, ehk pesema teatud. Aga see on selline rituaalne pesemine, mitte siis sellepärast, et ma otsuselt oleksin rapane. Aga põhimõtteliselt, et selleks, et palve oleks kehtiv, peaks inimene olema siis rituaalselt puhas. Nii. Almusandmine oli siis kolmas alustala. Almust nimetatakse araabia keeles the cat. Lingvistiliselt see tähendab puhastamist. Nii et almus ei peeta islamis, seda kohustuslikku almust, mitte siis rikka inimese teenet vaesele inimesele, vaid see on religioosne kohustus selleks, et kui inimesel on teatud hulk raha, see zakati ei pea maksma mitte kõik, vaid zakati peavad maksma need, kellel see makstakse ükskord aastas zakat ul mal. See on see kohustuslik. See makstakse ükskord aastas selle raha pealt, mis inimesel on kogunenud kas pangakontole või ta on ostnud kulda näiteks selle eest või mida iganes. Ühesõnaga see raha, mis jääb järgi, kui on makstud kõik üürid, toidud, riided, maksud ja nii edasi. See raha, mis jääb järgi, kui seda on teatud summa, ehk tänapäeval seda öeldakse, et näiteks kuskil 1000 eurot, siis sellisel juhul alates sellest summast makstakse 2,5% aastas siis almuseks. Ja seda nimetatakse selle tulu puhastamiseks. Mis tegelikult selle asja mõte on see, et jagada natukene seda varandust, mis ühiskonnal tervikuna on natukene laiali, ehk siis kõrgematest kihtidest ka nendele, kellel on palju vähem. Ehk siis sellepärast ongi, et zakat ei ole kohustuslik mitte kõigile, vaid need, kes siis need zakati maksmise tingimused täidavad, need peavad maksma neile, kes siis ei ulatu sellele tingimusele. Ja see ei ole mitte nende rikaste inimeste teine nendele vaestele inimestele, vaid see nende kohustus, millega nad siis nii-öelda puhastavad oma vara ja see aitab siis jaotada ühtlasemalt ühiskonnas seda rikkust. Sest kujutage ette inimene, kes on tohutult rikas, kellel on väga-väga palju varandust, tema see 2,5% aastas on päris suur summa. Aga samas 2,5% on ikkagi piisavalt väike summa, et sellepärast mitte nina kirtsu tõmmata ja see inimene võtab, et oima jäänud kõigest oma varandusest ilma. Aga samas see võib olla väga kasulik sellele inimesele, kes selle saab. Kui küsida ka, et kellele makstakse siis? Esmajärjekorras makstakse loomulikult seda näiteks leskedele ja orgudele. Ehk siis sellised inimesed, kellel on väga raske enda eest hoolitseda. Makstakse inimestele, kes on töövõimetud näiteks. Aga samas võib käeti maksta ka näiteks noortele inimestele, kellel ei ole veel endal majanduslikku baasi nii-öelda all. Ja islami õpetlased siis ütlevad, kui näiteks küsida, et kas ma, et keegi, kellel on maksta, oletame 10 000 eurot, seda saab käetida, on väga rikas inimene ja ta tahab kellelgi maksta, kas tal oleks parem maksta natukene 100 inimesele või kogu see summa 1 inimesele. Siis öeldakse, et parem võtta see summa, vali välja keegi noor inimene, näiteks, kes on väga selline asjalik ja kellel on äriplaan, kes tahab selle rahaga mingit firmat näiteks asutada. Sa annad talle selle raha, kui ta asutab selle firma esiteks, ta ise ei vaja enam toetust, sest ta hakkab teenima endale palka sellega. Plus, kui see firma läheb suuremaks, siis hakkavad teised inimesed sealt firmast saama palka, ehk siis ka nende olukord paraneb. Ja kolmandaks, kui see firma hakkab juba piisavalt tulu teenima, sellisel juhul need inimesed, kes seal teenivad, hakkavad ka maksma omakorda sealt käeti. Et see aitab palju rohkem, kui maksta 100 inimesel näiteks üks õhtusöök. Nii, ja teine zakat on zakatul fitr, mis on umbes 1 kilogramm riisi, selle hind, ja seda makstakse peale ramadani kuu paastu vaestele inimestele, sest et kui ramadani kuu on läbi, siis on üks moslemite kahest väga suurest pidustusest, mida võib siis võrrelda meie kultuuri taustas siis jõuludega. Ja siis see zakatul fitr on siis selleks, et kindlustada, et igas perekonnas oleks sel päeval laud kaetud. Ehk siis need, kellele on rohkem, nad annavad nendele, kellele ei ole, et nemad saaksid ka pidustusi pidada. Paast on siis saun araabia keeles. Paastu ajal on keelatud söök, jook, seksuaalvahekord. Siis kui juba minna natuke kõrgemale tasemele, siis ka vihastamine ja valetamine ja nii edasi oleneb siis sellest inimesest, kõige elementaarsem tase on siis see, et inimene ei söö, ei joo, ei ole seksuaalvahekorras. See kohustuslik paast on siis Ramadani kuul, mis on kuukalendri 9. kuu, ehk siis kui ta on, kuna ta on arvestatud kuukalendri järgi, siis ta igal aastal nihkub umbes 10 päeva ette poole, sest kuukalendri aasta on 10 päeva kuskil umbes lühem kui päikese kalendri aasta. Ehk siis näiteks, kui ühel aastal hakkab Ramadan, eks esimene september, siis järgmine aasta ta algab juba 20. augustil. Ja niimoodi ta liigub aastas ringi. See kestab kas 29 või 30 päeva, vaadatakse selle järgi, millal kuu vahetud. Ja see tähendas seda, et 29 või 30 päeva jooksul inimene üldse ei söö või joo, vaid no, seksuaalvahekorra kuidagi veel saaks hakkama. Aga see tähendab seda, et päikese tõusust kuni päikese loojanguni on keelatud siis need asjad. Ja muidugi selle kohta on hästi palju siis ka tagasi siit ega see, et oi, aga siis kui päike läheb looja, siis kindlasti kõik hakkavad kangesti kõvasti õgima. Kes nagu paastu on proovinud, sa teab, et tegelikult kui sa oled mõnda aega paastunud, siis sa ei tahagi enam õhtul õgida. See on selles mõttes väga hea enda organismi treenimise võimalus, et kui inimene paastub, siis ta mingi aja pärast ta füüsis hakkab juba nõudma neid asju, mida tegelikult on kõige rohkem vaja on. Ehk siis inimene, kes on kõige terve päeva läbi paastunud, ta ei mõtle õhtul selle peale, et oi, ma tahaks kangesti saada väga rasvast lambapraadi. Ta mõtleb pigem selle peale, et ma tahaksin saada paprikasalatit või midagi sellist. Midagi ühesõnaga, mingit vitamiini, midagi, mis tõesti ta füüsisel on vaja, ta keha hakkab ise nagu seda asja paika panema. Selles mõttes ta on loomulikult jälle kord vaimne tegevuse paastumine, sest kui moslem paastub, ta ei tee seda sellepärast, et langetada keha kaalu, vaid ta teeb sellepärast, et ta looja on käskinud ta seda teha, aga sellel on ka nagu füüsiline plusspool, kui seda õigesti teha. Muidugi see ei tähenda seda, et kõik moslemid teeksid seda õigesti ja mitte keegi ei sööks õhtu seda rasvast lambapraadi. Aga paastis jaotatakse jah ka, nagu kõik islamis jaotatakse vabatahtlikuks ja kohustuslikuks, et kohustuslik paast on siis see sama Ramadani paast, millest ma rääkisin, aga kui moslem tahab, siis ta võib paastuda veel ka vabatahtlikult ükskõik millal soovitatakse näiteks esmaspäeviti ja neljapäeviti. Aga see ei ole kohustuslik, aga see on juba inimeste enda valik. Miks on see paastumine seatud kuukalendri järgi? No, see mõte on tegelikult väga praktiline selles mõttes, et kujutage ette, kui näiteks oleks määratud Ramadani kuu on juulikuus. Siis Eesti moslemid terve oma eluaja paastuksid juulikuus, ehk siis põhimõtteliselt niimoodi, et nad enam vähem 20 tundi ööpäevas paastuvad ja siis 4 tundi ja nendel öösel sellist aega, mille nad saaksid süüa. Kui nad terve eluaja peaksid nii tegema, siis see oleks kindlasti väga, väga raske. Samas kui oleks jaanuarikuus, siis oleks väga lihtne, sest siis päike tõuseb juba siis, kui inimene on juba hommikul kodust ära läinud enam vähem ja õhtul, kui ta tuleb töölt koju, siis päike on juba ammu loojas. Et see, kui see niimoodi liigub ringi, see on välja arvestatud, et umbes 40 aasta jooksul, mis on siis ühe täiskasvanud inimese see aeg, mis ta tegelikult põhimõtteliselt oma elu jooksul peaks nagu paastuma, sest et kui lapsed, väiksed lapsed ei paastu, eks ole, siis ka väga vanad inimesed, kes on juba füüsiliselt nõrgad enam ei paastu, 40 aastat on siis see, mis enam vähem inimesed oma elust paastuvad, siis 40 aasta jooksul põhimõtteliselt on teinud siis see kuukalendri aasta päikese aastas selle ühe tiiru, et ta jõuab nagu täpselt sama koha peale tagasi. Ehk siis 40 aasta jooksul on kõik maailma moslemid, kes on samal ajal elanud, paastunud täpselt ühe arvu tunde, olenemata sellest, kus nad siis elavad. Kas nad elavad ekvaatorist väga kaugel või läheb väga lähedal. Et lihtsalt siis meil on see eripära, et kui meie paastume suvel, siis meie päevad on väga pikad, samas kui me paastume talvel, siis meie päevad on väga lühikesed. Et kes on ekvaatori lähedal, nendel on enam vähem kogu aeg sama pikad päevad. Et siis 40 aasta jooksul me oleme paastunud täpselt ühe palju tunde. Mida annab paast? No me rääkisime siin konkreetselt sellest sidemest, siis inimese ja tema loojavahelisest sidemest või siis sellest füüsilisest poolest asjad, aga üks väga kasulik asi paastu juures on siis ka see, et inimene, kes paastub, ükskõik kui rikas ta on või ükskõik kui vaene ta on, paastu ees on kõik võrdsed. selles mõttes, et ka väga rikas inimene ei saa öelda, et oi, näed, mul on raha ja küll ma võin ju osta omale süüa ja ma võin ju süüa. Et kui on paast, siis on paast ja kõik paastuvad. Et see võrdsustab kõik inimesed. See paneb neid, kes, kellel tegelikult on võimalus end toita, mõtlema ka rohkem nende peale, kellel ei ole selleks võimalust. Ehk siis need, kes on rikkad, nad tunnetavad ka seda näljatunnet. Et mis tunne on, kui on kõht tühi. Ja nemad teavad, et kui nende paastu pääseb läbi, siis neid ootab õhtusöök, aga on väga paljusid inimesed, keda ei oota. Et see on ka põhjus, miks siis just eriti Ramadani ajal antakse hästi palju siis teistele vastele inimestele almust enne seda ja peale seda. Et see ka toetab sellist nagu ühiskondliku ühtsustunnet. Palverännak, keeles nimetatakse siis Hajj. Seda moslem peab tegema üks kord elus juhul, kui ta on selleks nagu majanduslikult ja füüsiliselt võimeline. Ehk siis see on suhteliselt kulukas, sinna mine. Juba kas see peaks ennast, see võtab aega kuskil kaks nädalat, see tervese asi ja noh, ennast kaks nädalaks töölt lahti võtta, et sinna minna, pluss on kõik need piletid ja asjad, mis on vaja muretseda. Väga paljudele inimestele see ei ole lihtsalt majanduslikult võimalik, sellisel juhul see ei ole kohustuslik. Ja teine asja on tervis, et kui tervis ei pea sellist reisi vastu, sellisel juhul ka ei ole kohustuslik. Ja see palverännak toimub siis Mekkasse. Ehk siis siin keskel te näete, siin on üks väga vana Mekka Moshe kaart. Siin keskel on siis see väikene kubik, mida nimetatakse Kaaba. Ja mis on siis moslemite usu kohaselt maailma kõige vanem säilinud pühakoda. Ehk siis see on see pühakoda, mille ehitas kunagi Aadam, mis siis lagunes ära, mille ehitas uuesti üles Abraham koos oma poja Ismaeliga ja siis mida on siis hiljem renoveeritud loomulikult, aga siis sellest ajast nagu ei ole seal ära kadunud. Vahepeal küll usk kadus ära sealt Araabia poolsaarelt, ehk siis Mekkat islameelsel ajal, nagu te võib-olla teate, siis valitses Quraishi hõim, millest oli pärit ka siis Muhammed ja Mekka oli väga-väga rikas kaubanduslinn. Ja üks põhjus, miks see oli väga rikas kaubanduslinn, oli see, et sinna sama Kaaba ümber oli pandud hästi palju erinevaid ebajumala kujusid. Kõikidel Araabia hõimudel oli siis islameelsel ajal oma jumalad nii-öelda, keda siis nad kummardasid läbi nende kivide ja kujuda, mis siis kujutasid neid jumalusi. Ja need kõik olid kogutud kokku sinna Kaabasse ja Kaaba ümber ja kõik Araabia hõimud käisid vähemalt üks kord aastas palverännakul seal Kaabas. Ja see tõttu, kui nad nagu nii juba võtsid ette selle mineku sinna, siis nad ühtlasi ka tegelesid kaubandusega, müüsid oma asju ja ostsid teisi asju. Sellepärast siis nagu oligi Kaaba väga, väga, või see Mekka väga rikas linn, siis loomulikult hakkas kõigelt poolt mujalt riikidest inimesi sinna tulema puhtalt juba kaubanduslikel eesmärkidel. Aga siis islami algusajal profeet Muhammed siis sai nii-öelda jumalat ilmutuse islami konsentsiooni kohaselt, et Jumal oli väga, ta ei olnud üldse rahul sellega, mis tema pühakojast olid, siis need mekkalased teinud põhimõtteliselt raha teenimise vahendi. Nii et sellest ajast, kui siis Muhammed võitis mekkalastelt Mekka tagasi, siis kõik need kujud eemaldati sealt. Et siis jälle oleks selle ainu Jumala kummardamise koda. Ja need tegude, palverännaku tegude päritolu ongi siis põhimõtteliselt, noh näiteks see, et ohverdatakse lammast, pühitseb siis seda, nagu te võib-olla teate kristlikust traditsioonist, et profeet Abraham, kellel siis Jumal palus oma ustavuse märgiks ohverdada oma poja. Ja siis Abraham, ta oligi peaaegu nõus seda juba tegema, aga siis Jumal saatis talle lamba, et selle ülima sõnakuulelikkuse märgiks siis moslemid palverännakul ka ohverdavad siis lamba. Ja noh, need erinevad teod, mis seal on, ma jätkendis pikemalt rääkima, või enamus nendest on siis seotud selle Abrahami looga, kuidas ta kunagi viis oma poja sinna vana isega koos kõrgesse ja nii edasi. Nii, siin on üks pilt näiteks foto. Siis kuidas inimesed palvetavad Kaaba ümber. palveränneku ajal on väga-väga palju rahvast Mekkas. Et Saudi Araabia valitsus on teinud väga-väga suuri ümberehitisi seal, sest rahvast tuleb järjest rohkem on ju inimestel võimalus ikkagi minna sinna. Nii et see Kaaba moshee, mis tegelikult selle templi ümber on, see on ehitatud väga-väga mitmekordseks, et inimesed väga mitmetel korrustel siis palvetavad. Ei ole ainult see ruum ja korraga palverännakul võib olla siis päris mitmeid miljoneid inimesi. Nad ei ole kõik korraga seal selles moshees, sest et palverännak käib ka väljaspool Mekkat. Aga siis käivad kõik sealt läbi selle lühikese aja jooksul. Nii, rääkisime natukene ka islami allikates, et kust üldse moslemid võtavad neid seaduseid, mille järgi nad elavad. Kaks põhilist allikat on Koraan ja on Sunna. Siis me kohe vaatame, mida need endast kujutavad. Koraan on siis nagu te vast, ma kujutan, et te kõik teate, moslemite pühakiri. Araabia keeles on siis Al-Qur'an, mis otse tõlkes tähendab retsitatsioon või midagi, mis loetakse ette, mida retsiteeritakse. Ja see on siis Jumala sõna, iga moslemi usuva selle praktiseerimise allikas nii-öelda kõige olulisem. Ta peetakse siis sõna sõnalt Jumala sõnaks. Ja Koraan ei ole siis see, mitte selline pühakiri, nagu me kujutume ette teda raamatuna, eks ole, et kui profeet Muhammed sai ilmutuse, siis nagu väga paljudele kangastub silme ette, et noh, mingisugune raamat kukkus kuskilt ülevalt alla. Tegelikult see Koraani sõnum, mis seal sees on, tuli alla 23 aasta jooksul. Ehk siis profeet Muhammed sai ilmutust 23 aasta jooksul ja miks nagu nii pikka aega, sest et ta pidi selle kõik pähe õppima. Araablaste jaoks tol ajal väga oluline oli see, et araablased olid enne islami aega väga tuntud luule rahvas. Ja araabia kirjandusest üldse rääkida, et see araabia kirjanduse kui sellise kõrgaeg oligi enne islami aega. Nende luule kunst oli lausa matemaatiliselt kõrgelt arendatud, et nende jaoks need riimid ei ole mitte see, et A, B, A, B või A, B, B, A ja nii edasi, et enam-vähem oleks sama arv silpe, vaid araablaste jaoks nendel oli 16 erinevat seda värsi või luuletamise viisi nii-öelda standardit. Ja selle ei olnud isegi mitte see, et pidi olema täpne arv silpe igas reas ja pidi lõpust riimuma teatud selle sünkrooni järgi, et A, B, B, A ja nii edasi, eks ole. Vaid nende silpide pikkus isegi oli määratud. Ehk siis näiteks lühike, lühike, pikk, lühike, lühike, pikk, lühike, lühike, pikk, eks ole. Noh, näiteks. Aga seal oli nagu erinevaid neid süsteemi. Ja see tähendas seda terve luuletus pidi olema täpselt sama selle skeemi järgi üles ehitatud. Ja sellisist araableste jaoks üks tegelikult Koraan araabiste jaoks oli siis üks tõendeid sellest, et profeet Muhammed tõesti on profeet ja mitte iseselt, sest et ta isiklikult ei olnud üldsegi mitte hea luuletaja esiteks. Ja teiseks Koraani stiil kui selline oli araabiste jaoks midagi täiesti uut, mida nad ei olnud kunagi varem, kuigi nad olid enda meest kõik süsteemid juba ära leiutanud ja kõik stiilid nagu ära proovinud, siis see oli üks asi, mis nende jaoks oli täiesti müstiline, et see oli nii ilus, aga nad ei ole kunagi ise nagu midagi sellist suutnud teha. Ja 23 aasta jooksul siis see tõttu, et see jõuaks nagu inimestele pähe ilusasti jääda, profeet Muhammedile ka, ja kuna araablaste jaoks, nad araablaste vanasõna ütleb, et kui te tahate, et midagi kaoks, siis kirjutage see üles. Ja kui te tahate, et midagi säiliks, siis õppige see pähe. Miks? Sellepärast, et kui keegi midagi peast ei tea, kui see on kuskil raamatus kirjas, siis võib juhtuda, et eriti noh, tänapäeval muidugi trükitakse, aga vanasti, kui kirjutati ümber, eks ole raamatus, siis see, kes ümber kirjutab, igaüks võib teha oma muudatus. Kui asi on inimestel peas, siis nad teavad, et ei, see ei olnud niimoodi, vaid see oli hoopis nii. Ja miks siin on valesti? Kui inimestel kellegi peas ei ole, nad kõik vaatavad ainult raamatust, siis raamat võib ju muutuda. Kuigi sisu võib olla enam, ma sama, kui natuke muudame siit sõnu, natuke muudame sealt sõnu, et nende jaoks oli hästi oluline just see pähe õppimine. Et Koraan kui selline väga pikka aega ei olnud üldse, ta oli kirjutatud üles ka küll, aga see ei olnud üldse primaarne. Primaarne oli see, kui palju oli neid inimesi, kes teadsid seda tervet Koraani peast. Ja see oli nende jaoks väga oluline. Temaatiliselt jaguneb kolmeks. Tauhid, ehk siis see, mis räägib meile sest Jumala ainsusest, ehk siis, mis rõhutab alati seda, et Jumalat on üks ja mitte keegi teine ei ole siis temaga võrdne kuidagi või tal ei ole mingisuguseid kaaslaseid või partnereid ja nii edasi, lapsi ja vanemaid ja nii edasi. Teine on kassas, ehk siis jutustused, mis siis räägib erinevate prohvetite eludest ja nii edasi. Ja kolmas siis teema on halal ja haram, ehk siis mis on keelatud ja mis on lubatud, ehk siis seadused inimestele, mida võib teha ja mida ei tohi teha. Jaotatud on Koraan 114 suuraks, ehk peatükiks, suura on siis peatükk. Ja nad on paigutatud pikkuse järjekorras, mitte siis kronoloogilises järjestuses. Need pikemad on enam vähem eespool ja siis mida kaugema edasi läheb, seda lühemad on. Aga nad on nagu reeglina teemadega, iga suural on mingisugune oma teema, millest räägitakse, et nii-öelda need pikemad teemad on siis eespool ja siis mida kaugema edasi, seda lühemad sellised teemad tulevad. Kõige esimene ilmutus, mis Koraanis oli, mille prohvet Muhammed sai, ta elas tegelikult enamuse oma elust täiesti tavalise mehena, ta oli abielus, tal olid lapsed. Ta naine oli rikas kaupmees, ta ise tegeles ka kaubandusega, ja, aga ta kuidagi ei suutnud aksepteerida seda araablaste jumalust, erinevate jumaluste kummardamist. Ja kogu see ühiskond, see, mis oli raha peale üles ehitatud, see talle nagu hakkas vastu mingi hetk väga suuresti ja ta käis väga palju mediteerimas Mekka kõrval ühes koopas ja siis öeldakse, et seal koopas ilmus talle siis ükskord Ingel Gabriel, kes siis selle kõige esimese ilmutuse temale tõi, mis oli siis Jebkara Bismi Rabbi Alladi Khalaqa, mis siis tähendab eesti keeles loe või õpi või retsiteeri. Oma isanda nimel, kes on see sõna Jebkara on eesti keeles mitme tähenduslik. Ja see terve see esimene ilmutus siis on siin kirjas seal Koraanis 96. peatükis pärsid 1-5, loe või õpi või retsiteeri oma isanda nimel, kes on loonud inimese rippuvast klombist, ehk embryost. Loe või õpi või retsiteeri ja su armuline isand, kes õpetab kirja sulle abil, õpetab inimesele seda, mida ta varem ei teadnud. Ehk siis kõige esimene käsk, mis islamis anti, kõlab väga lennilistlikult, ehk siis õppida, kõige esimene ülesanne, mis siis moslemil on see, et ta peab ennast harima selle ilmutuse kohaselt. Ja see tõttu siis on islamis alati õppimine ja teadus on väga-väga kõrgel kohal. Tooksin teile mõnesid näiteid, et tegelikult islami algussajanditel teadus päris paljudes valdkondades väga kiiresti arenenud. Seda siis just sellepärast, et islami kõige esimene käsk oli siis nii-öelda õppimise käsk. Ülikoolid sellisena, kui me tänapäeval neid näeme, ehk siis, et kõik õpilased käivad koos ja õppivad ja nad saavad lõpus mingisuguse diplomi, mis näitab, mida nad on õppinud. Selline süsteem esimest korda siis islami maailmas võeti kasutusse. Koolisüsteem kui selline üldse, et hakati kohustuslikus korras teatud vanuses lapsi nii poissi kui tüdrukuid koolitama ja riik maksis selle eest. Mosheede juures olid siis koolid islami maailmas. Siis igasugused haiglad ja apteegid. Mingi hetk isegi erinevad islami maailma juhid hakkasid oma vahel võistlema selle nimel, et nende jaoks oli au küsimus, kelle linnas või kelle riigis on uhkem haigla. Ja tänapäeval on kaevandatud välja väga huvitavalt selliseid nagu mingi 10 sajandit vana haigla, samas ta oli tohutu suur mingi operatsiooniblokiga ja eraldi nagu tiivad näiteks nakkushaiguste jaoks ja nii edasi. Et hästi palju üritati, see on üks küsimus muidugi usuline küsimus, teine küsimus oli see edevuse küsimus, et kellel on uhkem haigla, et see oli üks asja, millega siis võistleli oma vahel. Ja siis apteegid, kuna muidugi alkeemia väga kõvasti arenes, et siis hakkati inimestele ka neid rohtusid, mis leiutati rohkem nagu kättesaadavaks tegema. Prillid leiutati näiteks, piiritus, nuuspiiritus, roosivesi, kirurgia arendati hästi kõrgele tasemele, näiteks Al-Zahrawi, oli selline mees, kes koostas meditsiini entsüklopeedia, kus ta kirjeldas üle 200 erineva kirurgilise instrumendi, mida kasutati siis Euroopas kirurgide õpetamiseks kuni 19. sajandi lõpuni põhimõtteliselt. Siis hakkas nagu Euroopas asi edasi arenema. Sellest parfüümitööstusele pandi alus Jaberi bin Hayyan al-Kindi oli siis need mehed. Regulaarne postiteenistus, kui selline võeti kasutusele lennuposti, noh, tuvidega hakati riiklikul tasandil siis arendama antiikkirjanduse kultuur. Noh, kui ma ütlen, et ega see moslemid ei leiutanud antiikkirjanduste kultuuri, aga nagu siis teate võib-olla ajaloost, et keskajal väga palju siis üritati hävitada seda antiikpärandit Euroopas, aga Bagdadis näiteks oli eraldi selline koht, nagu te nimetate tarkuse koda, kus siis kaliif maksis õpetlastele ja keeleteadlastele selle eest, et nad tõlgiksid kõiki need antiikkirjanduse kultuuri pärandi teoseid araabia keelde. Ükskõik, mis need olid siis ladina keeles, need olid kreeka keeles ja nii edasi, eks ole. Kõikidest nendest vanadest Euroopa keeltest tõlgiti neid siis araabia keelde ja tegelikult hiljem, kui siis Euroopas tuli renessants, siis need, see kirjandus islami maailmast oli jõudnud, eks ole, Hispaaniasse, kus Hispaania oli siis tükka aega ju moslemite valitsemise all ja sealt edasi see kirjandus jõudis uuesti Euroopasse, ta tõlgiti uuesti araabia keelest siis Euroopa keeltesse. Ja tegelikult väga paljudel nendel ei ole säilinud tänapäeval enam neid päris originaalne, vaid nad on tõlgitud siis tagasi läbi araabia keele Euroopa keeltesse, näiteks siis Platonit ja Aristotelest ja nii edasi. Siis araabia numbrid, mida araablased ise nimetavad India numbriteks, sellepärast, et nad said need tegelikult indialastelt, nad ei ole leiutanud neid seda araabia numbrisüsteemi, aga indialastel puudus kümned süsteem, et araablased võtsid need India numbrid, tegid sellest kümned süsteemi nii-öelda, et lisasid selle nulli ja siis näiteks väga palju, noh, matemaatika oli väga-väga tugevalt arendatud, et kolmnurga ülesanded ja põhikoolis siis lahendatakse hästi palju, et väga palju selliste asjadega tegelikult näiteks ka. Siin on lihtsalt teine näiteks, natuke illustratsioone, kus on alkeemia õpik araabia keeles. Ja siin on Ibn Sina Avicenna, võib-olla teate tema üks anatoomia alane raamat. Siin siis on kirjeldatud inimese vereringlust ja siis silmaehitust. Ja siis hästi palju ehitati observatoorme, kuna nagu me vaatasime, et moslemid, eks ole, nad oma palveajad päikese järgi panevad paika ja nende baast käib kuukalendri järgi, siis nende jaoks oli tegelikult hästi oluline see, mis nagu taevas toimub, mis ajal, mis muutused ja nii edasi. Ja väga palju nagu arendasid edasi siis astronoomiat, ehitasid observatoorme, arvutasid väga täpselt välja kuu ja päikese varjutusi ja nii edasi. Nii, siis Koraan on omapärane veel sellepärast moslemite jaoks, et seal on teatud teaduslikud faktid Koraanis kirjas, mis tegelikult alles tänapäeval on tehniku järgi kindlaks tehtud. Näiteks Koraan kirjeldab, kuidas loode areneb ema kõhus, millistes etappides päris täpselt. Siis mägede ehitus kui selline, et näiteks Koraanis on kirjas, et mägedel on all vaiad, mis hoiavad nagu neid stabiilsena. See on ka 20. sajandi tektoonika avastus. Siis kirjeldatud universumi päritolu kui sellist ei ole kasutatud kui sellist sõna nagu Big Bang või suur pauk, aga põhimõtteliselt on kirjeldatud samad arengud. Siis väga täpselt on kirjeldatud aju ehitust, et kus mingisuguses ajus osas mingi tegevus käib. On näiteks räägitud sellest, kuidas jõgede ja ookeanid ja vesikujõed voolavad kuskile ookeanisse või meresse, et siis nad tegelikult nende veed päriselt ei segune kohe, vaid seal on mingid teatud eraldustsoonid on seal sees, mida siis tänapäeva tehnikuga on võimalik määrata seda soolasusastet ja nii edasi. Ja siis näiteks kirjeldatud seda, kuidas tekivad pilved. No sellised asju on päris palju seal, need on lihtsalt mõned näiteks. Et on nagu huvitav lugemismaterjal või uurimismaterjal ka väljaspool religioosset konteksti. Nii teiseks siis sunna, kui me ütlesime, et esimene kõige olulisem allikas oli Kuraan, siis teine on sunna, mis otseses tõlkes tähendab tee araabia keeles. Ja religioosses kontekstis on siis see profet Muhammedi tee, ehk siis tema ütlemised, tema teod, see, mis ta heaks kiitis, mis ta keelas ja nii edasi. Et moslemite jaoks Koraan on siis otsene jumalasõna ja sunna on nii-öelda kaudne jumalasõna, ehk siis profet Muhammed, tal ei olnud mitte ülesanne ainult seda otsest sõna retsiteerida inimestele ette ja õpetada seda seadust, vaid ta pidi selle seadusega lahti seletama, ehk siis praktikas näitama, kuidas see käib. Ja seda nimetatakse siis sunnaks. Ja sunna on tegelikult, siis ei ole mingisugune üks raamat, mida võiks nimetada sunna, vaid sunna on siis kõik, mis puudutab meid profet Muhammedi ütlemisi ja tegusid ja nii edasi. Ja hadis on siis, tähendab raabikes jutustus, religioosses kontekstis on siis jutustus profetist, tema tegudest, tema ütlemistest ja nii edasi. Ja hadis on siis kogutud aja jooksul erinevatesse hadisi kogumikesse, neid on päris palju erinevaid. Ja need hadiihte siis jaotatakse ka, et on kohe eraldi islamis selline teadus nagu hadiihti teadus, mille õpetlased siis tegelesid väga-väga pikki sajandeid sellega, et määrata, millised hadiihid on õiged ja millised ei ole. Hadiihti juurde käib alati ka see, et mitte ainult ei ole see, et me räägime, mis profet tegi, vaid kes selle hadiihti on edasi andnud. Ehk siis näiteks A ütles B-le, et B ütles C-le, et C ütles D-le, et D ütles profet Muhammedi kaaslasele, et see kaaslane ütles profeti kohta, et näed, profet ütles seda. Ühesõnaga, kuhu see edastajate kett peab olema kindel, selleks, et hadiisti saaks võtta seaduse põhiselt. Mitte ükski inimene ei tohi sealt vahelt puudu olen. Hadiisi teadlaste ülesanne oligi kindlaks teha, et kõik inimesed, kes on kõrvuti selles ketis, et nad oleksid elanud ühel ajal, et nad oleksid olnud ühes kohas, nad pidid olema üksteise õpilased õpetajad. Ehk siis see ei saa, ei, kui on keegi vahelt puudu näiteks, et härra A ja härra B, et härra A suri 50 aastat enne seda, kui härra B üldse sündis, siis see hädis visatakse kohe prügikasti ja sellega ole midagi teha, sest seal on midagi puudu edastate kett. Väga oluline ka see, et kõik, kes seal kettis on, need inimesed oleks teada kui ausad ja korralikud inimesed. Kui keegi nendest on valetaja või on näiteks teada, et ta millegi kohta valetas, siis see hädis visatakse ka kohe prügikasti. Ühesõnaga, see on hästi palju erinevaid neid põhimõtteid, mille järgi neid on siis neid hadiihte on kogutud. Ja siis neid hadiihte, mida seaduspõhiselt kasutada võib, nimetatakse siis sahih ehk õige. Aga seal on ka teised klassifikatsioonid, et näiteks Hassan on lihtsalt hea, tal on mingi viga on kuskil seal ketis sees, öeldakse lihtsalt hea, seda tavaliselt nagu seaduspõhiselt kasutada ei tohi. Ja daif näiteks on üldse nõrk, et seda ei tohi siis seaduseks kasutada. Nii, siis moslemite käitumisest. Siin siis sellised väikesed teemad, mis tavaliselt on inimestele väga teadmata või mille kohta on eelarvamusi. Kõigepealt viisakus kui selline. Nagu ma siis ütlesin, et profet Muhammed ise, tema käitumine oli siis see nii-öelda Koraani praktiline näitamine. Ehk siis kõik see, mis tema tegi või mis tema ütles, see oli selleks, et näidata meile, mida siis nagu Jumal meil selle sõnumiga tahab. Ja viisakus oli üks äärmiselt oluline asi profet Muhammedi jaoks. Ja näiteks on edastatud siis Buhari kogumikus selline hadith, et profet ei sõimanud iialgi kedagi, ega olnud ka kunagi ebaviisakas. Ta ei neednud ega teotanud kedagi. Kellelegi märkuse tegemiseks ütles ta vaid, mis tal on. Ehk siis kõige hullem asi, mis profet Muhammed võis kunagi kellegi kohta öelda, oli, mis tal on või mis tal viga on. Ehk siis tegelikult see on üks asi, millest kõik moslemid peaksid eeskuju võtma, kui nad tahavad olla korralikud moslemid. Ei tohi kasutada mingid hullemaid sõnu, kui mis tal viga on. Vanemate kohta. Vanemad kui sellised on islamis äärmiselt olulised. Juba Koraan ütleb 31. peatükk 14. värss. Me oleme inimesele kohustuseks teinud heatahtlikkuse tema isade ja emade suhtes. Ehk siis see ei ole mitte mingi vabatahtlik küsimus, vaid see on kohustuslik igale moslemile. Ja selle kohta on edastatud väga-väga palju ilusaid hadiise. Ma toon teile mõne näite siin, näiteks siis, et profeti juurde tuli üks mees ja küsis ta käest, et Jumala saadik, kes kõigi inimeste hulgast on kõige enam minu seltskonda väärt? Ja profet vastas talle, sinu ema. Ja mees, kes oli veidi üllatunud, sest ta oli oodanud hoopis muud vastust, küsis uuesti, ja kes siis? Ja profet vastas, sinu ema. Ja mees oli uuesti üllatunud ja küsis uuesti, et ja kes siis? Talve uneks, okei. Ja ärgata ei teha. Nii. Ühesõnaga, siis see mees küsis kolmandat korda veel. Ja kes siis? Ja proht Muhammed vastas talle ikka. Sinu ema. Ja ta küsis neljandat korda. Ja kes siis? Ja siis proht vastas sinu isa. Nii et kolm korda ema ja siis isa. Mis tähendab, miks kolm korda ema ja miks alles siis isa? Selle kohta siis on seletatud, et miks on ema nii oluline, sest ema on last kandnud. Ema on lapse sünnitanud. Ja ema on sellega lapsega tegelenud siis, kui see laps oli kõige väiksem ja väärtim ja tüütum ja nii edasi, kui ta öösel nuttis ja tahtis süüa, tal oli vaja mähkveid vahetada ja nii edasi. Sellepärast on ema see, kes on kõige olulisem, kõige rohkem väärt oma lapse seda head seltskonda ja head tähelepanu ja nii edasi. Ja siis tuleb isa. Veel üks näide. Üks mees oli teel palverännakule Mekkasse ja siis kandis seljas oma ema, kes oli päris vana juba. Ja ta küsis prohvetilt, et Jumala saadik, kas ma olen nüüd oma emale tasunud? Ja prohvet vastas, isegi mitte ühe karje eest, mille ta sind kandes ning sünnitades esile on toonud. Ja mees oli väga üllatunud, küsis, et kuidas on see võimalik, ma Jumala saadik. Ja prohvet vastas talle, sina kannad teda oodates ta surma, tema kandis sind oodates sinu elu. Ehk siis see võib olla füüsiliselt raske kanda seda ema seljas, võib olla raske kui see ema, kes kandis kõhtu, aga ema kannab last selle mõttega, et see mure ja rõõm samas ka jääb talle terveks eluks ajaks. Ehk siis ta kannab seda last selle mõttega, et see laps on vaja üles kasvatada ja isegi siis, kui laps on täiskasvanud, siis ta on ikkagi ema südamele mure, et kuidas mu lapsel läheb ja kas ta läheb hästi ja nii edasi. Aga samas see mees, kui ta kandis oma ema palverännakule seljas, siis selle mõttega, et ta on ju nii vana, et ta sureb varsti ära ja et ma teen talle selle viimase teene. Et need kaks asja jälle kuidagi oma vahel võrreldavad. Õigus on äärmiselt oluline islamis. Koraanis on siis kirjas ja ärge laske teiste vihal hoida teid õiglusest eemal, olge õiglased. Ehk siis isegi kui te olete vihased või teised on vihased, siis te peate ikkagi olema õiglased. See on kõige olulisem. Ja veel näiteks, ja käitub õiglased, tõesti Jumal armastab neid, kes on õiglased. Ja Jumal ei keela teil näidata headust nendele ja kohed õigliselt neid, kes pole sõdinud teiega usu pärast ja kajanud teid välja teie kodudest. Ehk siis Jumal põhimõtteliselt annab Koraanis käsu, et moslemid peavad käituma hästi kõikide nendega, kes ei ole moslemid, kes ei ole nende usuvennad ja õed, aga kes ei ole ka otseselt nendele midagi liiga teinud. Nende vastu tulnud sõdima, neid kodudest välja viskanud ja nendest. Ehk siis põhimõtteliselt sellest Koraani värsist pärineb siis islami seadus, mille kohaselt on moslemitel tegelikult keelatud sõdida inimeste vastu, kes ei ole neile mitte midagi teinud, see sõda kui selline on enesekaitse, ehk kui nad ei ole teiega sõdinud ja pole teid kodust välja, ehk siis enesekaitseks on lubatud, aga mitte lihtsalt nii, et mulle ei meeldi ja nagu arvatakse, et on mingid uskmatud koerad ja lähme nüüd notime nad maha, sellist asja tegelikult islamiseaduse järgi ei tohi teha. Tolerantsus usus, islamid peetakse tavaliselt väga ebatolerantseks usuks, tegelikult on Koraanis kirjeldatud usus ei alasuundlust, usku ei tohi ja alasuuluda. 109. peatükk tervenisti räägib sellest. Ütle, oo teie, kes te ei usu, ma ei kummarda seda, mida teie kummardate ja teie ei ole kummardateks sellele, mida mina kummardan. Ja mina ei saa kummardama seda, mida teie kummardate ja teie ei saa kummardama seda, mida mina kummardan, teile jääb teie usk ja minule minu oma. Ehk siis jälle kord see, et iga üks valib ise oma tee, ei saa kedagi sundida, sest see on ikkagi nagu sisemine küsimus. Sellest tulenevalt tegelikult pärast, kui me räägime naiste õigustest, et islam kui selline tegelikult, kui ta alguse sai ja kui siis hakkasid inimesed tulema, profeet Muhammedi juurde tunnistada siis seda usutunnistust öelda, et ma olen moslem, siis oli nõue oli see, et mitte niimoodi, et ainult pere isa käis ja ütles terve perekonna eest. Lapsed, kui nad on alaealised, siis jah, küll, nad käivad automaatselt nii-öelda vanematega kaasa. Samas, kui nad on täiskasvanud, siis nad peavad ise otsustama. Aga ka naine, iga naine käis ja ütles ise eraldi siis, kui ta tahtis. Et ei olnud sellist süsteemi, et mees tuli ütles kõik terve oma perekonna eest. Ja oli sellised perekondi, kus näiteks mees hakkas moslemiks ja naine ei hakanud moslemiks. Või ka vastupidi. Et see on iga vähe isiklik küsimus ja nagu, kuigi mees on perekonna pea, siis sellist nagu, asjad ei saa otsustada oma naise eest. Väga palju räägitakse siis džihadist. Võrki siis kogu see terrorismi küsimus. Islamist. Jihad, kui see sõna isenesest jihad, araabia keeles tähendab püüdlus või võitlus või vastuhakk, aga eelkõige selle esma tähendus on isiku sisemine võitlus endas peituva kurja välja juurimiseks. See on selline tähendab lingvistilises mõttes jihad. Aga see võib olla siis ka ülekantud tähenduses oma koduma või pere kaitseks füüsiline võitlus. Ehk siis see on tegelikult nagu enesekaitse. Kui sind rünnatakse. Mitte see, nagu ma enne ütlesin, et ma lihtsalt lähen kõigile kallale, kellele mulle meeldib. Sõda araabia keeles on harb, nii jihad räägitakse kui püha sõda. Jihad tähendab püüdlus või siis see võitlus eneses oleva kurja vastu. Jihad ei tähenda püha sõda. Sõda araabia keeles on harb, mille ei ole nagu jihadiga mitte midagi pistmist. Ja profeet Muhammed on öelnud, et jihad keele või sulega on kõrgem mõgaka peetavast jihadist ning kõige tähtsam jihad on inimese võitlus ise endas oleva kurja vastu. Ehk siis see tähendab, et mõgaga on võimalik jihadi pidada, aga see on kõige madalam jihadi aste. See on see nii-öelda, kuidas seal üleval on defineeritud, et see nii-öelda enese kaitse selle kurja vastu, kes meid siis ründab. Aga siis sellest kõrgemal on see jihad keele või sulega, mis siis tähendab tegelikult õpetamine. Või ütlemine, et ära palun teeni, see ei ole ilus. Ja kõige kõrgem on see, kui inimene ütleb endale, palun ära tee, nii, see ei ole ilus. Ja kasvatab enda sisemist mina. Ja siis islami seadus järgi veel näiteks see, et siviilienamike sõtta kaasmine on keelatud. On üks asi, mis nagu tänapäeval kogu selle terrorismi küsimuse juures islami seaduse vastu käib. Ja enesetapp kui selline on islamis üks suurimaid patte. Koraanis on kirjas siis 4. peatükis ja ärge tapke endid tõesti Jumal on teile halastavan ja kes seda teeb läbi vägivalla ja ebaõigluse selle heidame me tulle. Tule all on siis Koraanis väikene mõeldud põrgutulud ja see on Jumalale lihtne. Ja 5. peatükis näiteks, kui keegi tapab hinge, see läheb siis inimese, ja see ei ole tehtud teise hinge eest, ehk siis määratud surma nuhtus näiteks mõrvarele, või ülekohtu eest maa peal, siis oleks ta justkui tapnud kogu inimkonna. Ehk siis keegi, kes tapab üle kohtuselt ühe inimese, et ta oleks tapnud nagu terve inimkonna. Ja profeet Muhammed on öelnud, et iga üks, kes ise ennast tapab mingi rauatükiga, seda selle sama rauatükiga ka põrgus karistatakse. Ehk siis rauatükk üks kõik, mis ta siis on, nuga, püstol, pomm ja nii edasi. Et see on selle enesetappe kõige suurem karistus ongi see, et ta jääbki seda enesetappu, ükskõik milline see oli, siis eluaeg põrgus uuesti ja uuesti läbi tegema, sest et seal teispoolsus ta lihtsalt enam ei sure ära. See asja ei lõpe. Et islami seadus järgi enesetapp üks väga suur pats ja väga-väga rangelt keelatud. Nii, siin on üks väga huvitav, siis joonis. See suur sinine ring sümboliseerib siin kogu maailm moslemit. 1,57 miljardit moslemit. See ime pisike tähti, mis siin on, ma ei tea, kas üldse näete, et nagu valge tähti on siin 10,000. See on Al-Qaida, kui palju nendel on liikmeid. See 36,000, natukene suureldab siin, on Taliban. Et kui te võrdlete kogu selle moslemite arvuga maailmas, see ei tee isegi mitte 0,1%, 1%-st või mingisugust suuremast protsendist rääkimata. Et see on kogu moslemite hulk maailmas, kellest väga-väga suurest enamikust eluaeg mitte midagi ei kuule, isegi uudistes mitte. Sest nad elavad täiesti oma tavalist normaalset elu, nagu ka teie ise ja kõik teised normaalsed inimesed. Aga siis need väikesed täppid, need väikesed tõrvapiisad, mitte suures meepotis on need, mis asja ära rikkuvad põhimõtteliselt. Ja loomulikult see küsimus, et meedia, kui ta edastab uudiseid, siis edastatakse millised uud see, et inimestel on tore perekondlik idüll või et inimestel 50 aastat abielu sai nagu ühitsevad kuldpulma, see ei ole nagu selline asi, mida meedia tahaks kajastada. Meedia kajastab ikkagi katastroofe ja selliseid kohutavaid asju, sest see on inimestele palju huvitavam vaadata. Ja sellest tulenevalt siis ka tegelikult see ei ole ainult nagu islami ja Euroopa vaheline küsimus, vaid üldse see, mida me maailmast teame, see on tegelikult väga valikuline. Ja see on reeglina siis teame me neid asju, mis konkreetselt kuidagi väljuvad normist. Ja me ei tea nii nagu nii-öelda tavalise asju. Siis lõpetuseks, kui teil on näiteks vaja mingisugust informatsiooni või islami kohta, siis www.islam.pri.ee on see koht, kus eesti keeles on võimalik saada erinevaid artikleid algajatele, edasijõududele, noh nii mitte moslemitele kui ka moslemitele. Me alguses alustasime selle tegemist tegelikult sellepärast, et kui ma tulin Eestisse ja üks minu sõbranna, siis lihtsalt need küsimusi, et need samu küsimusi kogu aeg tuli nii palju. Ja kuna ma tõlkisin mõned artiklid, siis ma mõtlesin, et okei, et me teeme siis nii, et me paneme nad üles ja kui inimesed küsivad, siis saab öelda, et näed, mine loe sealt, ma sinna panin. Et ma ei peaks täpselt sama asja 10 korda rääkima või rohkem. Et sellest see algus, aga pärast, kui nagu me hakkasime juba arendama seda teist poolt ka edasi seda moslemite poolt, et nüüd seal on väga palju ka moslemitele, Eesti moslemite õpetamiseks nagu informatsioon, aga see mitte moslemite algne informatsioon islami kohta on seal ka ikkagi veel olemas. Saab tellida sealt materjale, lugemismaterjale, eestikeelselt, mis seal on meil raamatud tõlgitud, saab alla laadida sealt, meil on kasulik kirjanduse nimekiri, käskused linkid ja siis saab küsimusi esitada, kui teil on nii konkreetne küsimus. Nagu. Ja hästi palju erinevaid asju on nüüd praegu, see on juba mitmeid aastaid meil töö olnud see sait. Nii, kas teil on küsimusi nüüd? Teil kindlasti on.
Mina ütleks küll. Sellise küsimus, et te rääkisite siin, et on võimalik, et islami peres kasvanud laps ühel hetkel osustab selline ja tema jaoks ei lähe üle, ma ei tea, mis tahes teisse. Mis moodi seda pere enamasti vastu võtab? Kui võib mõelda üldse selline asi on?
See oleneb
teile ise juhuseid või on teie sõpradel näiteks või?
See oleneb täiesti perekonnast. See on tegelikult täpselt sama küsimus, mis meil on siin Euroopas. Et kui väga oluliseks need inimesed peavad oma eluviisi, need vanemad. Kui väga oluline, mida olulisem see nende jaoks on, seda suurem loomulikult on nende mure, sellepärast kui laps valib mingisuguse teise tee. Aga see nagu on tegelikult täpselt sama, kui näiteks oletame, et vanemad on väga tugevalt ateistid ja nende laps otsustab üks päev ütleb, et ei, ma olen usklik inimene. Siis nende vanemate jaoks on väga lõpetav. Kuidas see võimalik on, et kas sa kukkusid pea peale, et mis näed mingi tonu kuskil üleval pille peale, et tappi mu laps läks lolliks, kuidas see võimalik on, et ma olen teda nii hästi kasvatanud, kui ma suudan ja nüüd olen mingid luulud. Et see on tegelikult täpselt sama ja see oleneb muidugi vanemate sellest tolerantsi astmest, et kui palju nad siis nagu aksepteerivad seda, et kas nagu laps valin mingisuguse teise tee. See on nagu üldse, kui palju vanemad aksepteerivad seda, et laps on nendest mingil määral erinev. See ei pruugi üldse ka ainult usuline küsimus olla. Kui laps, teie laps tuleb ütleb üks päev teile, et ma olen homoseksuaal, kuidas te sellesse suhtute? See oleneb sellest ise nagu kuivõrd, kuivõrd liberaalne või mitte liberaalne te selle teema koha pealt olete.
Tolerants või usu nõuetest?
Jaa, loomulikult. Aga ma ütlen selles mõttes, et keegi ei lähe isene, sest loomulikult on vanemaid, kes on sellest väga šokeeritud või no, ükskõik millisest lapse elulisest muutusest. Aga no, väga vähe tõesti sellised inimesi üldse maailma, kes läheks oma lapsele konkreetselt sellepärast midagi viga tegema. Reegle on ikkagi nii, ükskõik mis muutusega see laps siis toime ei tule, et vanemad alguses on väga vastu, aga siis kui ta on ikkagi armastub oma last, siis ta mingi aja pärast seda aksepteerub. See on tegelikult ju lapse isiklik valik. Meil kõigil on mingid isiklikud valikud siin elus. Kui laps on juba täiskasvanud inimene, siis ta aksepteerib seda. Kui tolerantsus on usu nõue, jah, aga ega kõik usklikud inimesed ei täida kõik usu nõude. Kui me rääksime näiteks konkreetselt siin, mina rääksin teile praegu sellest, mis seadus ütleb. Kui ma räägin sellest terrorismist, eks ole, jihadist, see ei tähenda seda, et 100% kõik moslemid on sellest teadlikud või 100% kõik moslemid seda ka nii täidavad, eks ole. Sest et on paraku terrorismirünnakuid. Et see ei ole üldse nagu mõeldav, et kõik inimesed täidaksid. See, kui keegi on moslem, ei tähenda automaatselt, et ta täidab kõik islami seaduseid. Lihtsalt ma teid teavitasin sellest, mida seadus ütleb. Ja enamik inimesi seda seadus konkreetselt näiteks terrorismi valvas järgib ja tolerantsi valvas ja nii edasi. Aga on inimesi, kes ei järgi ja need on need inimesed, kellest tehakse siis uudiseid ja filme ja kirjutatakse raamatuid. Ja. Teil küsimusi?
Mina küsin siis. Selle panga rännaku kohta sinna Mekasse, et no, kuna ma natuke juba tean sellest, siis alles ju lõppes panga rännaku kuu. Kas muul ajal saavad sinna ka teised inimesed minna või kuidas sellega on no, Mekasse üldse?
Põhimõtteliselt saab. On olemas hädis, mis on nagu see nii-öelda kohustus, kui võimalik, aga on ka olemas väike palverännak, ehk Amra, nimetatakse seda. Ja Omrale võib minna ükskõik, mis ajal aastas.
Ei, ma ei
mõelnud
seda.
Aga mõtlesin, et turistina.
Ma tahan minna ja külastada seda Mekat ja vaadata seda kaabat. Et no. Ma tahan näha uudisimu.
Üldiselt turisti viisat üldse Saudi Araabiasse on suhteliselt raske saada. Mitte sellepärast, et nad ei tahakski, et näiteks Saudi Araabias on tööviisaga väga palju välismaalased käib. Turismi viisa kui selline, sest nendel lihtsalt on see turism on niivõrd, see religioosne turism on niivõrd raske juba selle riigi jaoks, isegi väljaspool seda palverännaku aega, et ma kujutan ette, et tegelikult aastas, kui me räägime, et sellel ühel palverännaku ajal, mis on paar nädalat, käivad seal 2-3 miljonit inimest. Siis tegelikult ka aasta sees käib väga palju inimesi, et nii palju kui mina tean, Saudi Araabia väga lihtsalt ei väljasta turismiviisasid. Tööviisasid saab ja väga palju välismaalased, kes töötavad Saudi Araabias, aga turismiviisasid nad väga ei väljasta. Lihtsalt sellepärast, et seal väga palju inimesi käib ja nad lihtsalt ei suuda seda kõike nagu seedida muidu.
Kui asume ühe, mis on kohti jõud ja siis juba lapsest koolist kasvajast.